Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat, khususnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab keterampilan berdialog dengan remaja. Dan pada kesempatan pagi ini kita sampai pada poin mengasah keterampilan berdialog. Ya, tentunya ini adalah suatu keterampilan, ya. Tidak semua orang punya keterampilan di dalam berdialog. Ada yang memang bakat alami, ya, karena kemampuan verbalnya di atas rata-rata. Ada yang perlu latihan, ya, perlu belajar, ya. Biasanya orang-orang yang memang kemampuan verbalnya yang kurang atau terbatas, jadi dia perlu melatih, mengasah keterampilannya di dalam berdialog. Ya, terutama ketika kita menjadi orang tua, ya, kita perlu berdialog dengan anak-anak kita, terutama anak remaja. Ya, dia sebentar lagi akan menjadi manusia dewasa. Akalnya pun sudah semakin matang, semakin sempurna. Jadi tidak bisa dengan kita katakan hanya percakapan satu arah, enggak. Tapi kita perlu berdialog dengan anak-anak remaja kita. Dan kita perlu mengasah keterampilan itu. Untuk mengasah keterampilan berdialog dengan anak remaja, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah, yang pertama, selalu ingat bahwa celaan yang ada di tengah dialog itu akan membuat pihak lain seolah menjadi tertuduh dan terintimidasi. Maka akibatnya ia terdorong untuk meninggalkan dialog itu, ya, atau dia melakukan perlawanan, ya. Kemudian kita pun bereaksi dengan perlawanannya, ya, kita tuding dia melawan. Ya, sehingga buntulah percakapan, dialog itu menjadi buntu. Maka kadang-kadang kita yang memulai, ya, perlawanan itu dengan melontarkan celaan-celaan, ya, kata-kata yang merendahkan. Maka ini perlu dihindari, ya, mencela. Karena seorang mukmin juga bukan orang yang suka mencela. Ya, manusia ada kurangnya, tapi kekurangan manusia bukan untuk dicela. Kewajiban kita adalah menutupi, memperbaiki, islah, bukan mencela. Ya, Nabi bukanlah orang yang suka mencela. Ya, laisal mu'min bitta'an walalla'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan mengutuk. Ya. Nah, jadi dihindari, ya, kata-kata celaan atau kata-kata yang cenderung merendahkan lawan bicara kita. Walaupun dia adalah anak kita, anak remaja kita, ya. Nah, kita mungkin sebagai orang tua merasa ada di atas angin. Kemudian cenderung mengintimidasi lawan bicara kita, yang mana dia adalah anak kita. Nah, siapapun tidak suka terintimidasi, ya. Maka kasih ruang di situ, ya. Jangan dipersempit dengan celaan. Hindari, ya, sifat suka mencela. Karena secara umum juga itu tidak baik. Itu termasuk akhlak yang tercela, ya, suka mencela. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa mukmin bukanlah orang yang suka mencela. Ya, jadi celaan-celaan di sela-sela dialog ini akan mengakhiri dialog itu, ya, atau akan merusak. Sehingga kadang-kadang dialog itu keluar dari jalur. Biasanya dialog itu keluar dari jalur, ada pihak yang memulai. Ya. Ya, kadang-kadang orang tua yang memulai dengan mencela anaknya. Ya, atas kesalahannya, atas kekeliruannya yang sudah kesekian kali mungkin. Ya, maka berdialog itu juga perlu sabar karena menahan diri dari hal-hal yang tercela seperti ini, seperti suka merendahkan, mencela, ini perlu kesabaran. Ya, sabar menghadapi lawan dialog. Ya, kadang-kadang kita suka terpancing ya untuk menyerang, ofensif. Lalu kita pun ya namanya juga menyerang ya, ya biasanya dengan celaan. Tujuannya untuk menjatuhkan lawan bicara kita ataupun orang yang kita ajak bicara. Nah, ini yang membuyarkan. Karena dialog kita ini orientasinya adalah nasihat ya. Bukan untuk memvonis. Ya, bukan untuk menjatuhkan vonis, mengejas ya anak yang bersalah, enggak. Tapi tujuan utamanya adalah untuk nasihat. Ya. Maka enggak sama antara an-nasihatu wa ta'yir. Nasihat dengan kata-kata kalimat yang merendahkan. Ya, itu bukan nasihat. Itu adalah ghamtun nas. Ya, merendahkan manusia. Siapapun dia, termasuk anak-anak kita. Ya, memang secara hierarki mereka di bawah kita. Tapi ketika berdialog, kita perlu juga menghormati mereka sebagai lawan bicara kita. Ya, walaupun kedudukan mereka di bawah kita. Ya, tapi bukan artinya orang tua itu mentang-mentang begitu ya, semena-mena atau mendominasi ya, sehingga kita tidak memberikan kesempatan kepada si anak untuk mungkin menyampaikan sesuatu yang perlu dia sampaikan. Ada unek-unek di dalam hatinya mungkin ya. Nah, karena kita bukanlah orang yang maha tahu ya, tahu segalanya, enggak. Kita juga manusia banyak kurangnya. Maka kita perlu mendengar sebagaimana kita juga perlu bicara. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan disela ya dialog itu dengan celaan-celaan atau kata-kata yang merendahkan atau menghinakan. Yang kedua, eye contact. Eye contact ini maksudnya adalah kita menghadapi lawan bicara kita. Misalnya dengan menatapnya. Ya, jadi tidak melengos begitu ya, kita bicara menghadap dinding, dia menghadap kemana ya, sehingga kadang-kadang ya pesan itu tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu ya di dalam khutbah Jumat ya, makmum itu bukan menghadap dinding ya atau menghadap yang ke arah yang lain, mereka menghadap ke imam yang sedang berkhutbah, menatapnya, melihatnya, ya, sehingga itu lebih mudah untuk memahami apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya, ya, karena kita lihat, ya, di khutbah Jumat misalnya banyak orang yang nggak melihat khatib yang berbicara, dia menghadap ke dinding yang ada di depannya, ya, lalu bagaimana dia bisa berkonsentrasi, fokus terhadap apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh khatib. Jadi perlu eye contact itu di dalam berdialog, perlu, ya, ya saling menatap itu memberikan satu makna bahwa kita serius dalam pembicaraan, bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu yang harus dipahami. Ya, kalau kita bicara misalnya menghadap ke arah yang lain, si anak menghadap ke arah yang lain pula, ya kadang-kadang berseberangan. Lalu ini dialog apa? Ya, ini semi monolog namanya, bukan dialog. Ya, jadi khatib itu mengorbankan dirinya untuk tidak menghadap kiblat, ya, demi untuk menghadapi makmum ketika dia berbicara, supaya pembicaraannya bisa lebih dimengerti. Karena tujuan khutbah ini adalah untuk menyampaikan nasihat. Ya, jadi ini satu kita katakan metoda ya di dalam berdialog, di dalam berbicara, yaitu kita menatap, menghadap ya, kepada lawan bicara kita. Ya, nah demikian. Sehingga kita tahu bagaimana reaksinya. Apa reaksinya? Ya, bagaimana, atau kita kadang-kadang mengetahui ya dia kesulitan untuk memahami apa yang kita sampaikan. Misalnya ada kegelisahan di situ atau ada sesuatu ya. Nah, kadang-kadang karena kita tidak melihatnya ya kadang-kadang saling bersahutan itu, dia ngomong, kita ngomong. Karena enggak tahu siapa yang bicara, siapa yang diam, siapa yang mendengar. Maka perlu eye contact itu di dalam berdialog ya. Nah, demikian. Jadi jangan lupakan ini ya, satu metode ini metode yang dipakai Nabi. Nabi kalau berbicara beliau menghadap kepada lawan bicara, ya, beliau menghadap kepada lawan bicara. Itu salah satu etika dan adab Nabi ketika berbicara. Ya, beliau menghadap kepada lawan bicara. Nah, ini yang perlu kita lakukan juga terhadap ya anak-anak kita ketika kita berdialog dengan mereka. Ya, nah demikian. Jadi ini lebih apa ya kita katakan lebih membangun chemistry antara ya kita dan anak-anak kita. Ya, sehingga ya dia bisa merasakan kesungguhan kita dan keseriusan kita menyampaikan nasihat, bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah perkara yang penting. Ya, kita punya kepedulian ya. Ya, terhadap dirinya. Ya, kalau kita dialog dengan anak, kita main handphone gitu sambil bicara gitu ya, atau sambil melihat monitor atau buku dan lain sebagainya, ya, sementara anak duduk di tempat yang lain, nah ini kan nggak nyambung nanti, ya. Ya, kita juga susah untuk memahami ketika lawan bicara kita tidak menghadap kepada lawan bicaranya. Ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Kemudian sampaikan ungkapan-ungkapan yang lembut. Ya, ketika berdialog. Ya, karena Nabi juga mengatakan maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah ada kelembutan itu pada perkara apapun melainkan zanahu, pasti akan membuatnya bertambah baik, bertambah indah, ya bertambah bagus. Nah, demikian. Jadi, ya perlu ungkapan-ungkapan yang lembut, ya. Ungkapan-ungkapan yang kita katakan akrab untuk dia dengar, ya, untuk dia simak, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Termasuk juga di sini adalah intonasi, karena ketika berbicara di sana ada kata, di sana ada volume suara, di sana ada intonasi, ya. Nah, itu juga perlu ya kita mengatur intonasi bicara kita, sehingga ya memang kita dapat menyampaikan kelembutan itu kepadanya dan dia juga merasakan kelembutan, karena nasihat yang disampaikan dengan lembut itu cenderung lebih mudah diterima. Maka dari itu para ulama mengatakan sesungguhnya kebenaran itu berat, maka jangan diperberat dengan cara yang salah ketika menyampaikannya. Karena kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, dengan cara yang kasar, itu semakin memperberat orang untuk menerima kebenaran itu. Karena kebenaran itu sendiri sudah berat ya. Allah mengatakan inna sanulki alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu wahai Muhammad qawlan tsaqila, kata-kata yang berat ya, yaitu kebenaran yang Allah turunkan kepada nabinya. Ini adalah perkara yang berat. Kebenaran itu berat bukan untuk diamalkan ya, tapi untuk diterima ya, untuk diterima, karena tidak semua orang menerima kebenaran, walaupun kepalanya angguk-angguk begitu ya, tapi belum tentu dia mau menerimanya. Ya, wallahu alam bisawab. Maka jangan diperberat lagi dengan cara kita yang salah. Misalnya kasar. Sudah nasihat itu berat, disampaikan dengan cara yang kasar, ya semakin beratlah orang yang mendengarnya untuk menerimanya. Ya, maka Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan akan membuatnya bertambah baik, bertambah indah, bertambah bagus. Ya, nah demikian. Berikutnya adalah menghormati cara berpikir anak remaja kita. Ya, kita harus paham, kita berhadapan dengan remaja yang akalnya belum sempurna. Jadi jangan kita asumsikan dia orang dewasa yang matang akalnya, begitu ya. Kadang-kadang responnya, kadang-kadang reaksinya, ya, di dalam berdialog itu kurang tepat misalnya ya. Ya, kita harus menghormati itu. Ya, dan itu juga jadi PR kita untuk memperbaikinya ya. Nah, demikian. Jadi hormati cara berpikirnya. Karena tidak semua orang punya cara berpikir yang sama. Itu yang dilakukan oleh Nabi ya, ketika Nabi berdialog dengan Arab Badui, Nabi menghormati cara berpikir Arab Badui. Yang tentunya enggak sama ya dengan orang-orang yang terpelajar, sahabat-sahabat yang terpelajar. Ya, namanya juga Arab Badui. Arab Badui datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya, Arab Badui ini berdialog dengan Nabi ya. Ya, Nabi belum menanggapinya, Nabi diam saja. Ya, nah dia mengulangi lagi ya pertanyaannya, tapi Nabi belum menjawab. Nabi terus berbicara. Hingga selesai Nabi bicara, Nabi bertanya kepada hadirin, siapa tadi yang bertanya? Jadi Nabi meresponnya sebenarnya, ya tapi Nabi menyempurnakan dulu pembicaraan beliau, ya. Nah, kemudian Nabi bertanya, siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Maka si Arab Badui ini berkata, saya ya Rasulullah, saya bertanya tadi kapan hari kiamat? Ya, tentu saja ini satu logika yang keliru ya. Karena hari kiamat enggak tahu kapan itu terjadi. Ya, sahabat-sahabat tahu, ya. Nah, itu adalah perkara yang sangat dasar dalam agama sebenarnya. Enggak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Arab Badui ini ya cara berpikirnya seperti itu. Ya, Nabi menghormati ya. Nabi tidak merendahkannya dengan mengatakan, wah kamu masa enggak tahu, gitu aja enggak tahu. Ya kemudian merendahkannya begitu ya, enggak. Nabi tidak berbuat seperti itu. Dan Nabi selalu menghormati siapapun yang beliau ajak bicara, ya berdialog. Nah itu juga perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kita harus mengerti ya kapasitas mereka sebagai anak yang baru gede, istilahnya ABG. Ya, remaja itu anak baru gede, istilahnya akalnya sedang berkembang juga, ya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ya, jadi Nabi tidak menjawab, tapi Nabi justru balik bertanya kepadanya. Jadi ada dua arah di situ ya. Ya, ada percakapan dua arah itu. Itu Nabi selalu ya ketika berbicara kepada sahabat atau kepada siapapun, Nabi itu berinteraksi dengan mereka. Ya, berinteraksi dengan pendengar, itu perlu juga. Kadang-kadang kalau kita bicara terus orang lain hanya mendengar terus, dia ini membosankan sebenarnya. Orang-orang akan bosan begitu ya. Atau letih otak mereka untuk mendengar. Mendengar itu letih. Karena perlu mencerna, terus mencerna, mencerna apa yang didengar. Dan itu enggak mudah juga. Ya, apalagi mendengar ilmu. Ya, jadi perlu interaksi. Iya, Nabi melakukannya. Ya, maka Nabi sering melontarkan pertanyaan ya kepada hadirin. Sering gitu. Ya, kadang-kadang Nabi memulainya dengan pertanyaan ketika ingin menjelaskan sesuatu. Ya, dan itu sering dilakukan oleh Nabi, itu salah satu metodologi di dalam berbicara. Bahkan di dalam Nabi mengisi menyampaikan ilmu, ya, belum kadang-kadang memancing dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang kadang-kadang jawabannya tidak terduga oleh sahabat begitu ya. Sahabat tidak menduga jawabannya itu begitu ya. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi. Nah, di sini juga Nabi berdialog dengan orang ini supaya dia ikut terlibat di dalam pembicaraan itu. Artinya Nabi menghormati cara berpikirnya. Nabi balik bertanya kepadanya, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ya, Nabi tidak menjawab karena enggak ada jawabannya. Tapi kalau dikatakan, wah itu aku enggak tahu, wallahu alam, selesai. Selesai pembicaraan, ya. Dan orang itu mungkin merasa, waduh, ya, pembicaraan saya enggak direspon begitu ya. Nah, karena memang sebatas itulah dia kita katakan kemampuan berpikirnya seorang Arab Badui ya. Nah, tapi coba lihat Nabi luar biasa bijaksana. Ini namanya uslubul hakim di dalam ya, ilmu balaghah ya, uslubul hakim. Ya kadang-kadang pertanyaan itu enggak harus dijawab ya, atau perlu dialihkan kepada perkara yang lain yang ya jauh lebih bermanfaat ya. Nah demikian, dan itu juga perlu kita lakukan terhadap anak-anak remaja kita ketika kita berdialog dengan mereka supaya tidak monoton dan tidak membosankan bicara dengan kita gitu ya. Ada orang tua itu membosankan bicara dengan mereka sehingga si anak ini juga cenderung menghindar, nggak mau dia karena paling-paling suruh dengar terus, capek telinganya ya, capek telinganya dengar ya, kita aja suruh dengar aja capek ya. Nah ini kadang-kadang orang tua maunya ngomong terus gitu ya, nah, nggak melibatkan mereka untuk berinteraksi ya. Nah itu perlu di dalam ilmu dialog ya, sebenarnya memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk ya kita katakan berinteraksi. Nah di sini Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu persiapkan? Nah, maka dia ikut ya, mengikuti alur pembicaraan Nabi. Dia lupa pertanyaannya ya, bahwa pertanyaannya nggak dijawab, tapi dia ikut larut dalam pembicaraan dengan Nabi. Dia menjawab, nggak banyak ya Rasulullah, aku hanya saja aku menyintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata, engkau bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat nanti ya. Nah demikian, begitu ya kita katakan metodologi dialog. Jangan menjadi orang tua yang membosankan, bahkan cenderung menjengkelkan dan menyebalkan. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah demikian, jadi perlu kita menghormati cara berpikir remaja supaya kita dapat menyelami kenapa dia melakukan ini ya, bagaimana alur berpikirnya kan begitu ya. Nah demikian, dan ini juga akan meningkatkan kepercayaan dirinya di depan kita ya. Nah maka Umar pernah ya merasa kecewa kepada anaknya yaitu Ibnu Umar ya, ketika Nabi melontarkan satu pertanyaan kepada mereka tentang suatu pohon yang perumpamaannya seperti perumpamaan orang-orang yang beriman. Ya Nabi suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam taklim ya. Nah, dan itu sering juga kita gunakan sebenarnya di dalam taklim-taklim kita. Dan ini perlu kecerdasan ini ya, untuk ya memancing orang ikut terlibat di dalam ya pembicaraan kita ya. Orang-orang menjawab, pohon-pohon yang ada di hutan ya. Ini mungkin pohon-pohon yang jarang ya, pohon yang jarang terlihat mungkin. Maka mereka menyebutkan pohon-pohon yang ada di hutan ataupun di tempat yang jauh ya. Mereka tidak mengira bahwa jawabannya ada di depan mata mereka ya. Nah, mereka menjawab pohon ini, pohon itu, tapi nggak ada yang benar itu. Nggak ada yang benar ya. Tidak seperti yang diinginkan oleh Nabi jawabannya gitu ya. Nah, kemudian Nabi menjawab, karena nggak ada yang menjawab dengan benar, Nabi menjawabnya sendiri. Itu pohon kurma. Ya, daunnya tidak gugur, buahnya ya terus-menerus menghasilkan faedah bagi manusia. Ya. Nah, batangnya kokoh berdiri, tidak tumbang. Ya. Daunnya tidak gugur karena daun kurma itu, pelepah kurma itu dia akan menjuntai ke bawah begitu, tidak jatuh begitu ya, mengotori. Enggak. Nah, itu seperti itulah perumpamaan seorang mukmin. Nah, Ibnu Umar tahu jawabannya. Aku tahu jawaban itu. Tapi aku segan gitu ya. Aku enggak berani berinteraksi di situ karena dia paling, beliau paling muda di situ. Maka setelah majelis itu, ia menceritakan kepada ayahnya. Ya, maka Umar mengatakan, seandainya kamu jawab itu lebih aku sukai daripada aku miliki ini dan itu. Artinya Umar di sini mendorong ya anak-anak remaja untuk ya jangan takut berbicara. Ya, mengeluarkan ya apa yang ada di dalam pikirannya. Boleh jadi ya mereka mengetahui hal-hal yang mungkin terluput dari orang-orang dewasa, orang-orang tua begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini salah satu ya kita katakan metode Nabi ya di dalam berdialog ya. Ya, mereka tidak mengira ya, sahabat-sahabat tidak mengira bahwasanya jawaban itu ada di depan mereka, yaitu pohon kurma yang ada banyak di Madinah waktu itu. Mereka menjawabnya pohon ini, pohon itu, kesana kemari jawabannya enggak ada yang tepat gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan buru-buru menghukum. Memang remaja itu sudah masuk fase usia yang boleh mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena akal mereka sudah matang, semakin matang ya, dan mereka bisa memahami sebuah hukuman. Maka Nabi membolehkan memberikan hukuman kepada anak karena enggak sholat di usia 10 tahun ke atas, artinya sudah masuk usia remaja. Ya, di bawah itu jangan dihukum karena mereka belum memahami hukuman. Karena hukuman itu perlu dipahami. Karena kalau tidak, maka di dalam undang-undang kita juga ya, anak di bawah umur belum boleh dapat hukuman. Memang seperti itu ya. Dalam Islam juga demikian sebenarnya ya. Anak-anak di bawah umur istilahnya 10 tahun ke bawah itu ya, belum layak untuk dapat hukuman. Ya, nah 10 tahun ke atas ya itu baru ya masuk kepada kategori usia yang ya dia boleh dihukum ya. Nah, demikian mendapatkan hukuman. Mereka sudah mengerti. Tapi bukan ya kita katakan ugal-ugalan memberikan hukuman, enggak. Karena banyak juga orang tua yang ugal-ugalan memberikan hukuman ya, sehingga terlalu royal memberikan hukuman, sedikit-sedikit hukuman, enggak seperti itu juga ya. Nah, demikian. Hukuman itu adalah salah satu kita katakan tindakan yang terakhir ya untuk ya meluruskan suatu yang keliru atau salah. Ya, nah demikian ya, ada peringatan, ada sanksi-sanksi ya kita katakan moral, baru hukuman kan begitu ya. Nah, seperti dalam Quran berkaitan dengan istri, pertama faizuhunna wahjuruhunna fil madaji kan begitu ya, ada langkah pertama nasihat, yang kedua ya sanksi ya secara psikologis yaitu dengan pisah ranjang, baru kemudian hukuman fisik ya, itu kalau perlu ya, kalau perlu. Nah, demikian. Nah, ketika berdialog ya, ini hindari ya langsung jatuh, begitu baru ngomong ya sudah memvonis, menjatuhkan hukuman, kamu dapat ini, kamu begini begitu ya. Ya, hukuman itu juga harus didasari dengan alasan, argumentasi, itu perlu ya. Nah, ini juga masuk dalam kita katakan apa ya, metodologi mendidik ya, yaitu apa, menyampaikan alasan, argumentasi kenapa hukuman itu dijatuhkan ya. Maka kalaulah tujuan kita ingin memberikan hukuman, maka jangan langsung to the point, langsung ke hukumannya begitu ya. Perlu kita dasari dulu, ada mukodimahnya kan begitu ya. Ya begini, ini apa namanya, satu kesalahan ya, dan ada hukumannya, ada sanksinya, kenapa sanksi ini dijatuhkan ya. Nah, sehingga anak itu ketika mendapatkan hukuman itu dia tahu kenapa dia harus dihukum ya, tidak tanpa babibu istilahnya, tanpa basa-basi ya. Karena ada juga yang mutunya tanpa basa-basi ya, itu salah juga, itu gak benar itu kan begitu ya. Ya perlu juga berbasa-basi, itu Nabi juga berbasa-basi, enggak langsung to the point, enggak semua hal-hal yang harus to the point, enggak. Ya, itu pemikiran yang salah itu. Ya, kalau kita lihat bagaimana Nabi berdialog, bagaimana Nabi berinteraksi, ya Nabi itu kadang-kadang mendahulukannya dengan mukaddimah, ya pendahuluan, enggak langsung to the point, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu artinya kita menghormati lawan bicara kita. Walaupun ya orang ini akan kita hukum begitu ya. Kita ingin memberi hukuman, tapi perlu kita kasih prolog dulu lah. Ya, kenapa hukuman ini dijatuhkan? Kesalahan apa yang dilakukannya? Ya, nah sehingga orang itu menjalani hukuman itu dengan lapang dada. Dan itu yang Allah lakukan nanti di hari kiamat. Allah akan menginterogasi manusia, bertanya dan menjelaskan alasan kenapa orang itu dapat hukuman. Ya, sehingga orang itu menjalani hukuman ya tidak komplain gitu ya. Tidak protes. Maka di akhirat nanti enggak ada orang yang masuk neraka protes, kenapa saya masuk neraka? Karena Allah akan menjelaskan semua alasannya. Itu hukuman Rabbul Alamin ya. Bisa saja Allah menghukum manusia tanpa memberikan alasan, tanpa menghadirkan saksi, tanpa menghadirkan bukti. Ya udah dihukum aja begitu. Lemparkan saja ke neraka tanpa harus ya dia tahu kenapa dia dihukum. Ya tentunya tidak seperti itu juga Allah memperlakukan manusia, ya. Nah, dari situ kita belajar bahwa ya ketika memberikan hukuman kepada anak, kalaupun kita harus memberikan hukuman, ya. Nah, maka coba dahulukan dengan ya prolog ya, mukaddimah ya, sehingga ya dia bisa memahami betul ya kenapa ya dia harus mendapatkan hukuman itu, ya, atau dia betul-betul memahami kesalahannya. Ya, nah demi kalau perlu memberikan hukuman, maka jangan terburu-buru ya langsung begitu bicara, oh, ya sudah kamu dapat hukuman, kamu dihukum gini gitu ya. Ya orang juga kalau harus menerima tanpa alasan juga berat juga ya. Ya kita aja lah. Ya tiba-tiba atasan datang kamu dipecat begitu ya. Tanpa alasan ya kita juga bingung kan begitu ya. Kenapa saya dipecat begitu ya. Ya kamu kena potong gaji gitu ya. Wah, ya. Ya kita tahu orang yang dipotong gajinya karena salah gitu ya. Orang dipecat karena salah. Tapi kan dia perlu alasan juga. Kenapa dia... apa salahnya, kemudian kenapa dia harus dapat hukuman seperti itu, kan begitu ya, kenapa enggak hukuman yang lebih ringan, bagaimana kadar kesalahannya, supaya dia bisa belajar di kemudian hari, begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Karena itu akan membuat anak-anak remaja itu, atau mereka itu merasa terintimidasi, dan takut. Ya, nah, kita telah membuatnya takut. Kita membuatnya terintimidasi. Manusia pada dasarnya tidak suka diintimidasi. Ya, siapapun dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ya ini perlu kita perhatikan ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya materinya pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih akan lanjutkan karena masih banyak poin-poin berkaitan dengan mengasah keterampilan berdialog dengan anak remaja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, baik, alhamdulillah, demikian ikhwatul Islam, azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan dari pembahasan pekan yang lalu, yaitu mengasah keterampilan berdialog dengan remaja. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya sekali lagi, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki cucu laki-laki umur 4 tahun. kurang lebih anak-anak di lingkungan saya sebaya dengan cucu saya merupakan anak-anak perempuan semua, sehingga cucu saya ini bermain dengan anak-anak perempuan tersebut. Apakah cucu saya ini saya larang karena khawatir cucu saya ini terpengaruh dengan sifat-sifat perempuan? Itu dibenarkan Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
Ya, ya cucu ya di sini. Ya cucu. Ya ini Masya Allah ya, walaupun sepeduli sudah jadi kakek ya tetap ya turun gunung istilahnya. Membantu orang tua ya, kadang-kadang orang tua pasangan muda perlu masih hijau ya, masih perlu belajar juga dari orang tua mereka di dalam mendidik anak mungkin ya. Nah demikian ya, tapi itu gak mengapa itu ya. Nabi juga kadang-kadang juga berinteraksi dengan cucu ya, Hasan dan Husain begitu. Ya tentunya di usia seperti itu ya, 4 tahun ya, ya bolehlah mereka masih boleh berbaur begitu ya, antara anak laki-laki dan anak perempuan ya, di usia seperti itu 4 tahun ya. Nah demikian. Hanya saja di sini ya perlu kita mengawalnya ya, bagaimana bentuk interaksi mereka ya. Ya apakah maksudnya di sini si anak laki-laki ini mengikuti semua permainan anak perempuan? Ya enggak juga kan gitu. Tapi mereka berinteraksi dengan anak perempuan di usia seperti itu boleh enggak? Jawabnya boleh. Ya karena dia juga harus mengerti di sana ada makhluk yang namanya perempuan kan begitu ya. Dan juga supaya kita bisa mengajari batas-batasnya nanti. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ya perlu dikawal saja di situ ya. Nah, kalau ada mengarah kepada hal-hal yang negatif atau nggak baik, ya itu di ya, bisa di eliminir atau bisa dibatasi kan begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian.
Nah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya yang berada di Ogan Ilir. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Umu Anida di Kutawaringin. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, jika anak perempuan kelas 6 sudah balig tapi dia pemikirannya masih sangat kanak-kanak Ustaz, nah bagaimana pengarahannya Ustaz? Jazakallahu khair.
Iya. Ya, ini sudah kita pernah kita bahas ya, bahwa anak-anak sekarang ini cepat balignya. Betul. Tapi lambat dewasanya. Ya, ini satu fenomena yang terjadi ya akhir belakangan ini ya, terutama anak-anak zaman sekarang sangat cepat baliknya. Ini mungkin ada pengaruhnya dengan tontonan, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Nah ini akan mempengaruhi ya kita katakan hormon-hormon seksualnya, sehingga cenderung cepat baliknya ya. Dia sudah mengalami haid di usia-usia seperti itu. Ya, di usia-usia yang ya kita katakan mungkin 10 tahun ya. Nah, sementara mungkin dulu ya 12 tahun baru mengalami hal itu. Dan juga ini berkaitan dengan gizi mungkin ya, makanan ya, dan pola hidup juga ya. Nah, demikian. Karena pola hidup sekarang, anak-anak sekarang luar biasa ya, kita katakan sibuknya seperti orang dewasa kesibukannya kan begitu ya. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi ya, kita katakan mempercepat ya usia baligh mereka. Sementara ini ya secara akal itu mereka masih ya masih transisi ya, masih ada sisi kekanak-kanakannya, sisi bocahnya masih ada gitu ya. Sementara dia sudah baligh. Ya, ini perlu kita bimbing ini. Anak-anak seperti ini, karena kematangan berpikir itu lahir dari ya kita katakan interaksi dengan orang-orang yang ya kita katakan matang akalnya ya. Mungkin sudah saatnya dia kita katakan punya lingkungan yang lebih dewasa. Sementara kalau ya kita katakan lingkungannya ya, baik itu pergaulannya ataupun lingkungan-lingkungan pendidikannya atau lingkungan rumahnya itu masih bocah semua ya, ya dia ya masih susah ya untuk keluar dari itu gitu ya. Nah, jadi perlu peran orang tua di sini, atau ya dia bisa upgrade ya kita katakan dia bisa kita katakan berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin lebih dewasa. Nah itu perlu peran orang tua di situ, ya. Nah untuk mengarahkannya, dan anak-anak seperti ini itu perlu dilatih cara dengan berdialog, ya, sering berdialog, sehingga dia merasakan ya saya ini sudah dewasa, karena pembicaraan orang tua dengan saya sudah berbeda, bukan ya kita katakan seperti anak seperti orang tua menghadapi bocah begitu ya, masih banyak bercandanya kan begitu ya, banyak bergurau-nya ya. Seperti Nabi juga banyak bergurau kalau dengan bocah, tapi dengan remaja Nabi sudah serius, Nabi sudah sungguh-sungguh ya, ada apa ya kita katakan, ada tujuan dari pembicaraan ya, karena Nabi sudah mengajak mereka untuk berlatih berpikir. Nah, orang itu juga harus dilatih berpikir begitu ya. Nah, untuk mematangkan akal gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab, sehingga ya sedikit demi sedikit itu bisa terasah kemampuan berpikirnya. Mengupgrade ya kemampuan berpikir itu enggak mudah juga ya. Ya, perlu peran orang tua juga dan orang-orang yang ada di sekitarnya, gurunya dan lain sebagainya ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya.
Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, jazakallahu khair, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan juga untuk semuanya. Selanjutnya kami ajukan ada pertanyaan, ya Ustaz, saya memiliki anak gadis berumur 22 tahun dan tahun ini dia lulus dari sekolah LIPI ya Ustaz. Dan dia ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri katanya. Nah, bagaimana sikap yang terbaik sebagai orang tua Ustaz? Apakah kita tetap mengizinkannya karena alasan dia ingin terus menuntut ilmu?
Iya. Ini bukan anak-anak lagi. 22 tahun itu sudah manusia dewasa sebenarnya ya. Ya, sudah manusia dewasa. Dia sudah lepas landas dari masa remajanya. Ya, ada fase remaja akhir namanya pradewasa. Itu menjelang 20, 18 sampai 20 tahun itu adalah fase pradewasa. Karena 20 tahun ke atas itu orang sudah sampai kepada usia rusyd. Artinya dia sudah mampu mengelola hidupnya sendiri termasuk keuangan kan begitu ya. Dia sudah punya mungkin sumber keuangan sendiri, dia punya tabungan sendiri, dia sudah mengelola hartanya sendiri, dia sudah punya kita katakan inventarisasi harta kan begitu ya. Nah, sudah punya kepemilikan juga karena dia sudah punya KTP kan gitu ya. Kalau di sini dia sudah punya misalnya kendaraan atas nama dia, dia sudah punya bisa punya tanah atas nama dia juga kan begitu ya. Artinya ini sudah manusia dewasa sebenarnya ya. Nah, demikian. Ya, jadi makanya kita perlu mengawal ini ya. Yang kita apa namanya kita bicarakan dalam buku ini mengawal perkembangan anak itu. Di usia seperti itu kan sebenarnya dia sudah berpikir ke arah membangun rumah tangga ya. Ini anak gadis ya 22 tahun ya. Dia sudah berpikir untuk bagaimana ke depannya mungkin setelah lulus kuliah gitu ya untuk membangun rumah tangga. Nah, masalah hari ini ya terutama akhwat ya. Para akhwat yang sudah sampai di usia seperti itu belum ada keinginan untuk berumah tangga. Padahal itu adalah masa-masa krusial. Artinya ada masa fase usia tertentu, kalau lewat itu susah dia nanti untuk berpikir membangun rumah tangga, mencari pasangan hidup. Karena gaya hidup manusia hari ini beda dengan zaman dulu. Ya, karena cenderung manusia hari ini dia bisa lebih independen. Ya, karena fasilitas yang ya kita katakan semakin komplit ya, semakin komplit ya, kehidupan yang semakin kompleks sehingga mendorong orang itu untuk bisa hidup secara individual. Maka jangan heran kalau banyak ya kita katakan perempuan-perempuan yang akhirnya jadi perawan tua. Ya enggak nikah-nikah, enggak ada kepikiran, apalagi kalau dia sudah merasa dirinya mapan. Nah, ini menjadi persoalan hari ini ya. Maka orang tua itu harus mempersiapkan kita katakan pondasi berpikirnya. Bagaimana anak itu dikasih pondasi berpikir untuk membangun rumah tangga. Dan itu gak bisa dadakan. Ya tiba-tiba kita punya keinginan, ya kamu cari jodoh sana, ya gak sesimpel itu cari jodoh. Ya begitu ya, atau kamu cari ikhwan sana yang mau nikah. Atau saya carikan, ya, ayah carikan, ibu carikan. Ya, dia belum tentu mau juga, kan begitu ya. Nah demikian. Jadi gak bisa ini dadakan, dia harus dibangun. Ya dengan terus, ya itu pentingnya membangun interaksi positif dengan anak remaja. Ya, nah, apalagi dia sudah jadi manusia dewasa yang bisa berdiri sendiri, dia merasa independen, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya seperti ini sebenarnya dia cuma minta izin aja itu supaya apa? Berangkat belajar lagi. Nah, ya sebaiknya di usia-usia seperti itu dia sudah berpikir untuk membangun rumah tangga plus ya sebenarnya enggak perlu dibenturkan antara berumah tangga dengan belajar ya. Nah, ya bisa aja di keduanya itu dilakoni. Ya dijalankan bersama begitu ya. Nah, jadi perlu membuat landasan berpikir pada anak-anak remaja, terutama remaja akhir ya, pradewasa. Ya, untuk ya bagaimana dia membangun rumah, apalagi anak perempuan ya. Ya cenderung mungkin lebih cepat rumah tangga daripada anak laki-laki yang mungkin masih ya mau meraih hal cita-cita ya, dia sedang OTW untuk meraih cita-citanya ya, mungkin dia perlu merantau dan lain sebagainya. Itu anak laki-laki, tapi anak perempuan nah ini harus orang tua harus memberikan pijakan berpikir untuk berumah tangga. Tapi ini enggak bisa dadakan ya. Tiba-tiba kita todong dia, kamu tahun depan menikah, ya bingung dia. Atau yang lebih ekstrim lagi, kamu besok nikah gitu. Atau kamu bulan depan nikah. Ya kamu sudah tua. Ya susah kalau tiba-tiba ngomong seperti itu kan begitu ya. Walau, sementara anak kan sudah punya planning dan lain sebagainya. Sementara itu gak masuk dalam planningnya dari awal gitu ya. Kan repot itu. Wallahu a'lam bisawab. Dan kecenderungannya, suatu yang dipaksakan itu kemungkinan potensi gagalnya itu besar ya. Ya dan itu terjadi ya. Ya anak-anak yang berumah tangga itu ya kita katakan dadakan atau karena keterpaksaan atau karena desakan yaitu potensi kegagalannya besar. Wallahu a'lam bisawab. Saya tidak katakan sudah pasti gagal ya enggak, tapi potensi kegagalannya besar. Baik. Nah, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.